The Voice of America.
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና። ሎም ዘበን ፅቡቕ ናይ ኣዝምራን ክረምትን ዝናብ ብምንባሩ ኣብ ኤርትራ ዞባ ማእኸል ፅቡቕ ምህርቲ እኽሊ ከም ዝተረኽበ ተገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዝርዝሩሉ ይኽልና ኣሎ።
ዞባ ማእከል ሓደ ካብቶም 6 ዞባታት ናይ ኤርትራ ኮይኑ ብስፍሓቱ ተዝነኣሰ ዞባ እዩ። እዚ ዞባ ብዘለዎን ሕርሻ ዝሰማማዕ ሓመድን ኩነታት ኣየርን ዳርጋ ኩሉ ዓይነት ሕርሻውን ጥፍታት ዝካየደሉ ዞባ እዩ። ካብ ጠቕላላ ስፍሓት ናይዚ ዞባ እቲ 31,000 ሄክታር ዝሕረስ መሬት ኮይኑ ካብዚ እቲ 3,000 ሄክታር ንሓምልትን ፍረታትን እቲ ዝተረፈ 28,000 ሄክታር ከዓ ካልኦት ዘራእቲ ዝኸውን መሬት ከም ዝኾነ ኣብቲ ዞባ ሓላፊ ጨንፈር ልምዓት ቡቕሊ ኣቶ ኣስራት ሃይለ ይገልጽ። ቀፂሉ ኣቶ ኣስራት ሃይለ ንኩነታት ዝናብን ዘራእትን ናይ ኣዝመራን ክረምትን ብከምዚ ስዕብ ይገልጽ።
ሓደ ናይ ኣዝመራ ዝናብ ተኻልኣይ ድማ ናይ ክረምቲ ዝናብ ኢልና ኢና ንፈልዮ። እቲ ናይ ኣዝመራ ዝናብ ንብሎ ካብ መጋቢት ክሳብ ጉንበት ዝሃርም ማለት እዩ። እቲ ናይ ክረምቲ ድማ ንብሎ ካብ ሰነ ክሳብ መጀመርያ መስከረም ዝሃርም እዩ። እዚ ሕጂ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ክነዋዳድሮ ከለና ናይ ለዝበን ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ። ናይ ኣዝመራ ይኹን ናይ ክረምቲ ወላቶም ዘራእቲ እውን ናይ ኣዝመራ ናይ ክረምቲ ኣዝዮም ፅቡቃት እዮም። ሕጂ ቶም ብኣዝመራ ዝርኡ ዘራእቲ ከም ዕፉን፣ መሸላ፣ ጣፍ፣ ዳጉሻ ኣዝዮም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ። እዚ ዳርጋ 2500 ሄክታር ዝኸውና ኣለና ናይ ኣዝመራ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ። እቲ ናይ ኣዝመራ ንብሎ ኩለን ዘን ዝተቆስኩልካ ዘራእቲ ማለት እየን። እቲ ናይ ክረምቲ ንብሎ ወይ እቲ ዓብላሊ ስገም ስርናይን እዩ። እሱ ድማ ኣዝዩ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ። ሚኢቲ ዘተኣማመን እቶት ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ፅቡቅ እቶት ከም ዝረኽቡ ነተኣማመን ኢና። እቲ ካልእ ኣብ ተወሳኺ ርእሲ ስገም ስርናይን ድማ እዚ ጥረታት ኣለና። ከም ዓተር፣ ሰበሬ፣ ኣብዓኼ፣ ባልደጓ፣ ዓይነ ዓተር ኩሉ ዳርጋ ኣብ ዘባናስ ብዘካ ዘን ስምስም ዝበሃል ቆላ ዝዓበያ ኩሉ ዘራእትስ ኣሎ።
ኣቶ ኣስራት ሎም ዘበን ኣብቲ ዞባን ዝተዘርኡ ዘራእቲ ብኣሃዝ ኣሰኒዩ ክብርህ ከሎ
ሕረ ዝኽእል 28,000 ኢልና ምሽ እቲ ተዘሪኡ ዘሎ ሕጂ ግን 26,000 ኣቢሉ ዝኾን ካብዚ 26,000 81 ሚእታዊት ስገም ስርናይን እዩ። ናብ ኣእካል እንድሕር ኣቴና ድማ ኣእካል ጥረታት ናይ ቅብ ኢልና እንዲና ንፈልዮ። እቲ ኣእካል ዝበሃል ድማ 23,501 ሄክታር እዩ። እዚ ኣእካል ክንብል ከለና ናጉሻ፣ ጣፍ፣ መሸላ ምስቲ ስገም ስርናይን ሓዊስካ ማለት እዩ። እዚ ድማ ናብ 900 የጠቃልል ማለት እዩ። እጂ እቲ ጥረታት ቅብእን እተን 19,000 እየን ዘብላ ማለት እዩ። ዓብላልስ ኣብቲ ኣእካል ዝብል እቲ ናህና ናይ ዞባና እዚ ድማ 91,000 የጠቃልል ማለት እዩ።
ኣብ ንኡ ዞባ ጋላ ነፌ ኣብ ዓዲቀን ዓዲ ጎንበሎን ኣብ ፅቑ ስራሕ መኸዳ ዓውዲ ተፀሚዶም ዝረኸብኩም ሓረስቶት ብወገኖም ናይ ሎም ዞበን ክራማትን ዝረኸቦ እቶትን ብከምዚ ይገልፁ።
ሽማየ ገረሰ ኣሽኪዳ ንበሃል። ኣራይ ኣቶ ገረሰ፣ ሕጂ ዘለናይ ቦታ እንታይ ይበሃል?
ዘለናይ ቦታ እዚ ዓዲቀ ኮይኑ ከበሳ ኢልና እናፅውዖ ዝኸባብ ሕርሻ እዚ ከበሳ ይበሃል።
ኦኬ። ሕጂ እንታይ ኹም ትገብሩ ዘለኹም ኣብዚ ዓውዲ ኹም ዘለኹም?
ሕጂ ንኸይድ ኣለና። እዚ ሓንፈስ እዩ።
እቲ እቶቱ ከመይ ምስቲ ናይ ዓሚ ናይ ቅድሚ ዓሚያ ዛሜድካ ስከመይ ኣሎ? እስከ ናይ ለዘበን እቶት
ናይ ብሓቂ ለምዘበን ካብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ዳርጋ ቁሩብ ናይ ማይ ዋሕድን ገለን ነይሩ። ለምዘበን ግን ብዘይቀላዓለም መስገን ዝዘርአ ድኾነ ሓንቲ ግራት ዘርአ ናይ ብሓቂ መሕጎዩ ኣለዎ። ብዘይቀላዓለም ድሓን እዩ ድሓን እዩ ኣሓይሽ
ምስ መን ኮይንካ ሃቲ ዝሰርሑ ዘለካ?
እዚኦም ደቀይ በዓልቲ ቤተ እዮም ወይን ኣለበት ይመፅ ኣሎ።
ዘይተዓፀደ ወይ ገለ ዘየተኸም ኣለኩም ድዩ?
ኣፂድ ዳርጋ ወዲ እዩ ዝዓዲ ወዲና ኢናት መኸዳውን ከይዱ ተሰላሲሉ እዩ። ምዝ ናይ ማይ ተጠንቀቆ ገለ መለኢሎም ሓበሬታ ድህቡ ዞም ክኢላታት ሰብእውን ይሓመቐን ናብ ሓቂ ተጣፊ እዩ ካትብል ኣሳሊጡ እዩ ሕጅራ እየን ትሪያን ዝሃዞም ቁማሚጦ ሓደ ሓደ መልኩ ኩሉ ናብሶ ካብ ዓውዱብ ገሊኡ ማሸላ ኣላቁር ደይነቐፃ ዘይተጎና ገለተደ ኮይነ ካልእ ኩሉ ኣሳላሲሉ ናይ ብሓቂ ሓበሬታ ዝተቐቢሉ ወይ ሰብ ነፊዑ
ዓውደ ባርኽ
መርሓባ መርሓባ ሃራይ በጋ
ቀኒል ኣራይ ሽምካ መን እዩ?
ኣነ ዳርቻ ብርሃነ።
ኣራይ ዘለናይ ቦታ እንታይ ይበሃል?
ዓዲ ጎንበሎ።
ንዞባ ጋላ ነፊሒ ማለት ድ እንታይ ኹም ትገብሩ ዘለኹም ኣብዛ ዓውዲ ወሪድኩም ኣለኹም?
ንኽይድ ኣለና።
እንታይ እዚ እኽሊ?
እኽሊ ሓንፈፅ።
ሓንፈፅ እዩ?
ኣዎ ሓንፈፅ።
ከመይ ኣሎሞ መኸዳ?
ፅቡቅ ዘበን ናይ ሎምሲ ብጣዕሚ ሕጉሰና ኣሎ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ።
ኣፂድ ገለ ኩሉ ወዲኡኹም ዲኹም?
ዓፂድ ዝወዳእና ኣለና ደ ወዳእና ድማ ኣለና።
ኣብ ካልእ ቦታ ዝተረፈኩም ገ ኣሎ ዝተዓፀደ?
እዚ ሰበረ ገለመለ እዩ በር ዓፂድና ኢና ሕጂ ዝዘር
ማዓስ ክዕፀ እዚ ሰበረ ከዓ
ሰበረ ሕጂ እዩ ሕጂ ምስ እዩ በቃ ምስ
ደኸይድ
ብሓንሳ ድኸይድ
ዓውዲ ባረ
በርገጣ ንኩላና ሓቢሩ